Komið sæl og velkomin í hlaðvarp markaðarins á eyjunni. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Aðalgeir Ásvaldsson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði. Vertu velkomin.
Takk ekki lega fyrir.
Samtökin sem þú ferð fyrir, þetta ekki ekki að gömul samtök það?
Nei, það svo sem rétt. Ég hóf störf í desember 2021 og það sama ári í júlí voru samtökin stofnuð formlega en það svo sem var svolítið langur aðdragandi að stofnun samtakana þar sem að veitingamönnum fannst svona einhvern veginn vanta málsvara og hérna greinin þurfti loksins að saminast.
Já, þetta náttúrulega miðju COVID sem að
Já,
þetta gerist.
Og það kannski svona það sem ýtti stofnundum alla leið að mönnum fannst kannski ekki nógu vel hugsa hagsmunir greinarinnar þegar að kom að lokunum og bönnunum og öllum þessu sem fylgdi COVID.
Já.
Það var auðvitað mjög erfiðu tími og hérna ég hef nú svo sem verið að halda því á lofti að hann sé ekki ennþá alveg búinn fyrir okkur á veitingamarkaði.
Hvernig þá?
Það svona kannski felst aðal í því að auðvitað mistum við mikið að reynslu miklu starfsfólki og sem kom þá ekki aftur og svona aðeins annað svona hugar ástand í greininni finnst manni en hérna auðvitað hefur mikið að gera en það sem kannski aðal ángin sem ennþá eftir hjá okkur eru þessi stuðningslán.
Já.
Það fannst okkur vissulega gott að hérna, fá aðstoð og allt það en þessi aðstoð hefur nú verið kölluð gálgafrestur.
Jú.
Og hérna og reynist mönnum ennþá mjög erfiður.
Já. Já, veitingamenn fóru mjög illa út úr COVID.
Ég held að sé halveg óhætt að segja það en og þá eru nú margir, eru nú flestir veitingamenn harðdulegir og hérna gefast nú ekki auðvitað upp og hérna voru nú bara sjálfur að kveikja ljósun á mótnana og slökkaðu á kvöldin og reyna að fara í heimsendingar og við munum eftir þessu. Það var nú svona hálfpartin vilt að vestri bara, menn reyndu hvað þið getu til að bæði halda í starfsfólk af því að menn trúðu náttúrulega því að faraldurinn væri hérna ekki að eilífu.
Já, já.
Og síðan náttúrulega hráöfnið okkar, það býður ekki og erfitt að fá það tilbaka svo allt þetta skipti bara miklu máli.
Já.
Og ég afskaplega stoltur af mínu fólki hvernig það kom út úr þessu þrátt fyrir bara mjög erfiðar aðstæður.
Já. Sinnir þú þessu í fullu starfi eða ertu líka starfandi veitingamaður?
Nei, ég hérna er í þessu fullu starfi.
Já.
Og það fannst mér hérna bara mikilvægt, það að nóg að taka og samtökin eru ný og ýmis mál fyrir höndum og svona til þess að geta svona staðið svona í frontinum fyrir veitingamenn að þá kannski finnst mér réttast að vera ekki rekstri sjálfur.
Nei.
Að leita sem að kannski svona svolítið af sínu eigin nærumhverfi.
Já, en þú þekkir rekstur að
þessu? Já, já. Ég svona er unni í 15 ári í hótel og veitingabransanum.
Já.
Ég svona verið að reka hótel við land og komið að rekstri hérna í Reykjavík líka og það náttúrulega fylgir því alltaf veitingarekstur.
Jú, jú. Sko, veitingageirin, þetta er náttúrulega Þetta er ekki alveg einsleitur geiri, þetta er náttúrulega bæði veitingahús, matsölustaðir, þetta eru skemmtistaðir, þetta eru krár sem eru kannski ekki með mat og hvernig er þetta, hvernig gengur að svona, eru hagsmunindir samt algjörlega sameiginlegir eða koma menn úr sikkur áttinni þetta?
Já, auðvitað koma menn úr sikkur áttinni, menn eru eins og ræktir og það eru bakari líka og hérna, það eru sko mikil flóra í greininni og við fögnum auðvitað fjölbreytileikanum eins og komið nána þá kannski á stuttum líftíma þessa samtaka hefur reynt að forgangsraða svolítið sameiljum hagsmannum eins og bara COVID aðstoð eða kjara samningsgerð eða eitthvað slíkt.
Mm-hmm.
En jú, það hérna, já, ég mjög ánægð með samheldnina í hópnum, við erum 170 fyrirtæki og erum líka, má nálega kalla okkur landsamtök því að við erum hérna allt land líka.
Já.
Og það er mitt ennþá bætir á svona flóruna, það er ekki sama verið rekstri í Reykjavík og Raufarhöfn eða eitthvað slíkt.
Nei. Sko rekstrarumhverfið í veitingageranum þetta er þungt þessa dagana. Það er hár launakostnaður, það er fjármagnskostnaður er gríðarlega mikill. Nú aðföng, hráefni, allt hefur þetta hækkað. Nú ekki er húsnæði gefins.
Nei, það alveg rétt og húst svona til að undirstrika húsnæðis vandamálin náttúrulega hérna vandamál okkar allra. Við erum ekki í leiguhúsnæðin og það eru við líka starfsmanna frek atvinnugrein og þurfum að fá hús fyrir fólki okkar sem er mikið til kemur erlendis frá.
Já.
Og það eru þetta risa stórt vandamál sem við erum vonandi í sameiningu að fara að finna einhverja lausn út úr. Rekstrarumhverfið er bara það er bara brotið á svo marga vegu fyrir fyrirtæki á veitingamarkaði að hérna maður veit varla hvar maður á að byrja. Það eru einmitt...
Þú finnir eitthvað stað, nú byrjar eitthvað stað og segir okkur frá þessu.
Já. Það kannski stærsti kostnaðurinn er launakostnaðurinn eftir miðlunartillögu sem var í hjá ríkissáttasemjara og hérna brúarsamning starfsgreinasambandsins. Að þá hefur við séð launahlutfall að veltu hérna fyrirtækja vera að fara í 50% og yfir.
Yfir 50%?
Já, þannig að ef þú borgar mér hérna, þú svo kall fyrir hamborgara, þá þarf ég að byrja því að borga 500 kall í laun og síðan þarf ég að borga þetta hráefni sem við veitum öll að hefur hækkað gríðarlega og heldur áfram að hækka og hérna það er hérna erfitt að sjá og vont að sjá og að, hérna það séu svona kannski ekki belti á því þessum hækkunum og það kemur auðvitað kannski meira í umræðinni hvernig það kemur fyrir heimilin en við erum ekkert öðruvís en það við erum í leiguhúsnaði miklu litið til og það er hráefniskostnaðurinn gríðarlega hár og maður horfir einmitt til þess að stóru fyrirtækja og svo innflytjenda hérna á Íslandi það má nú alveg slá af aðeins eða bara bíða þetta af sér og hjálpumst að hérna aðeins að gefa okkur andrými
Já þú nefnir launakostnaði 50% hefur þetta breyst mikið til þeim ef bara horfum á þann tíma sem samtökin hafa starfa nú eru þetta hvað hálft þriðja ár
einmitt, ef við fyrirum aðeins lengra tilbaka við svona, einmitt, erum að greina markaðin líka og sjáum að í okkar grein veitingaþjónustu sem er þó öll fyrirtæki sem eru með veitingaleyfi að frá 2016 að þá hafa laun hækkað 63% og Landsbankin var með greiningu hérna rétt fyrir áramót þar sem að komi ljósa laun hafa hækka mest hjá okkur og þessi svona
stefn Hver er ástæðan fyrir því að það hækka meira hjá ykkur en öðrum?
Við erum auðvitað að vinna á hérna svona mjög sérstöku starfsfyrirkomulagi menn vilja koma út að borða eftir vinnu á sunnudögum á jólunum og öllum frítögum og slíkt þannig að við erum svona svolítið að vinna á þessum kostnaða samasta tíma
Já.
Þá erum svona benda á að vakta álagið sem fylgir því að vinna eftir svona hefðbundna dagvinnu eftir klukkan 5 að það er kannski svona já, það er bara allt og hátt
já.
Þarna eru við að borga 33, 45% og 90% hærri laun fyrir kannski starfsmenn sem stoppa stutt við og eru reynslu litlir og hérna og skilja svolítið lítið eftir sig og okkur finnst það að vera á kostnað þeirra sem eru að gera þetta framtíðastarfi og eru í fullu starfi það svona slær svolítið vopnin úr höndunum á okkur að borga þeim hærri laun og við höfum talað við verkalýðshreyfingunum það að við viljum hækka grunnlaun ef við gætum fengið öðruvísi uppsetningu á þessu vaktaflæði og svo ég haldi nú áfram að þá er vaktaflæði hérna sem prósentuhlutfall af dagvinnu og við sjáum það ekki neinstaðar annarstaðar á Norðurlöndunum eða í
erum við, já við erum daldið sér á parti hér við
erum algjörlega sér á parti og það er rauninni betra ef þú ert að hugsa bara að borga laun ef ég var að fara að vinna á veitingastað þá myndi ég bara að reyna að vinna hlutastar og helst á kvöldin og helgar alltaf og þú fær þá meiri í rauninni greitt heldur en svo sem er í fullustarfi og það er skjálitinn sem líkilmaður og þannig myndu við vilja fá einhver stöðuleika í greinina og annar svona móli sem ég get hendt hérna frá mér að það eru 43% af kennitölum í greininni 5 ára eða yngri það er gjössanlega galið og það er bara út af þessu brotnar ekstra umhverfi sem við ættum nú allir bara aðilar vinnumarkaðisins ættum bara sjá sóma sinni að taka höndum saman og svolítið sína greininni þá virðingu sem hann á skili.
Jú, jú. Já, þetta er náttúrulega, já, þetta sem hún kemur inn á með ungar kennitölur, það er náttúrulega fer ekkit framhjá þeim sem fylgjast með að, að það virðist vera talsverð velta, fyrirtækja velta í veitingarekstri og fyrirtæki kom að fara. Og það þú segir ástæðan fyrir því fyrst og fremst þá þetta kostnaðarumhverfi sem að
Já, og bara það já, maður gæti tekið tvennt sko, þá var það náttúrulega fjármagnið og hérna, launin og hráefnið sem og auðvitað viljum við, hérna, við viljum vera með gott hráefni og allt það skilur við viljum ekki, hérna, og erum mjög örugg á Íslandi með það sem frábært, það eru mikið hérna, matvæla öryggi hér, en sko launakostnaðurinn náttúrulega eins og ég sagði hann, stærsti útgjaldaliður allra fyrirtæka, ég bara leiðum að fullira það, sem eru greininni. Og við viljum, svo ég undirstriki það, alls ekki lækka launin, við viljum frekar borga þeim sem vinna hér í fullri vinnu og eru að þessu að framtíðastarfi, við viljum borga þeim meira og kannski frista aðeins eða stoppa greiðslutna til þeirra sem stoppa stutt við og eru með litla reynslu og kannski skilja lítið eftir sig.
Já, þú meinar svona að þeir sem koma hann inn í hlutastarfi taka kvöld og helgavaktir að þeir fleiti svona rjóman.
Já, þeir eru svolítið að taka rjóman að launagreislunum og hérna, gott og vel, ég gera það sjálfur þegar ég var bara í mentaskóla og háskóla og allt þetta og
við
viljum alls ekki slíta þann streng, þetta mikilvægt fólk fyrir okkur.
Mm-hmm.
En sko þeir eru svolítið að svona stoppa það að við getum búið til langtíma starfsamband við sko aðra líkil starfsamband sko.
Þannig að svona íhlaupa fólk það getur þá verið kannski sem að tekur þessa kvöldvaktir þessa dýruvaktir það getur þá verið bara hærri launum en kannski kokkur sem eru í fullu starfi í dagunum
og það, við höfum svo sem sé það að þeir ef þú ert að vinna á hérna Já, bara svona hefðbund að vakta að vinna kannski mest á kvöldinu helgar hjá okkur og þá ertu að fá betri laun heldur en margur háskóla menntaður maður eins og þú ert kannski ekki það sé ekki lægi auðvitað, bara gott að fólk sé dúlegt og að vinna mikið en þetta er svona, já, við sjáum þetta sem svolítið hindrun og við verðum að hjálpast að við að laga það til þess að búa til fleiri störf og stöður í marka.
Já, sko nú náttúrulega er ekki að deila það er að kostnaði neytandans við að fara á veitingahús á Íslandi er mjög hár í alþjóðlegum samanburði og einhvern veginn verður náttúrulega borga hennan kostnað sem til fellur og það er engin sem borga það nema viðskiptavinurinn fyrir uppi staðið
algjörlega
sko launin eitt en hvernig stendur á því að þetta launa umhverfi svona sko, þú sagðir að já, samtökin eru hvað, 2.5 árs gömul hafa veitingamenn verið tvístraður hópur sem ekki hefur náð að gæta sinna hagsmuna, hverjir hafa gætt hagsmuna veitingamanna í kjarasamningu
það hefur verið hérna samtök atvinnulífsins hefur samið þessa kjarasamninga bæði við Matvís sem er okkar fagfélag og Eflingu og starfsgreinasambandi þar innan samtaka ferðaþjónustunar veitinga nefnd hún hefur svona væri að fá smá hérna meiri athygli núna en hún hefur ekki hún hefur bara verið svolítið út í hotni
Já.
Og það hefur svona tilfinning skjólstæðing að minna að þessi samlingsaðalar þá samtök atvinnulífsins hafa heldur betur brugðist þegar það eru komið að passa hagsmuni greinarinnar
Já, ertu þá að tala eins og í lífskjarasamlingunum og brúasamlingunum síðustu áramót?
Já, þeir vita er náttúrulega samtök atvinnulífsins bara risastór samtök með hellinga, hagfræðingum, lögfræðingum, markaðsgreiningum og ég heldur þú finnir ekki betri stað til að þú veist, greina markaðin og vita hvað þarf og þau vita 100% hvað þau þurft og hafa vita það lengi og þessi mál eru bara svona þeir eru bara peð á einhverju taflborði annara og þess svona kannski var það og þeir fljótt fórnað finnst manni.
Já, eru þið aðilar að samtökum atvinnulífsins?
Nei, við erum nefnilega ekki aðilar að samtökum atvinnulífsins, við erum hérna aðilar bara sjálfstæð hagsmuna samtök og erum núna og höfum verið í svolítið tíma að berjast fyrir því að hafa eitthvað okkar kaup og kjör að segja komast að kjara samningsborðinu og rauninni er það okkar afstæða okkur finnst eina samningsborðið vera okkar samningsborð
Já.
Við erum hérna 170 fyrirtæki sem er að skapa rúmlega 5.000 störf sem næst í helmingurinn að greinin í heild
Já.
Og okkur sé haldið svona algjörlega í myrkrinu og sé rauninu bara gert eða bara sagt að gera eins og aðrir segja eins og samtök atvinnulífsins og sagan sýnir okkur það að við erum í þessu slæmri stöðu út af því og við getum bara ekki að sitja á hliðalínu lengur það bara ekki bóði
Nei en hvað, kemur ekki til greina fyrir ykkur að ganga bara í samtök atvinnulífsins og gera ykkur gildandi þar?
Sko, það auðvitað möguleiki en við erum svolítið hrætt um það að við hérna og við missum svolítið röddin okkar ef við förum inn í þessi risastóru samtök sem
Já.
Náttúrulega eins og ég segi þau hafa ábyggulega staðið sér vel fyrir aðrar atvinnugreinar en svona fyrir atvinnugrein eins og veitingar þjónustu að þá er það okkar ástæða við þurfum að standa sér við erum að hérna, kalla á sérsamning vegna þessara sérstöðu sem við vorum að tala um áðan samsetningu starfsflotans og vinnutíman og allt þetta þessi svo við sjáum bara í samkeppnis og saman burðalöndunum sem eru bara Norðurlöndin og við erum auðvitað mikilvægur hluti af menningu landsins og aðdráttarafli ferðaþjónustunar og ég segi bara aftur við þurfum að sækja okkar virðingu og við gerum það með því að standa sjálf í fara í eða gangið samtök atvinnulífsins á svo stöðu.
Sko nú náttúrulega verið að tala um að það sé á borðinu eða svona í bígerð annars konar samningar en hafa verið gerðir þessi síðustu eins og fyrir ári og lífskjara samningurinn það verið að tala um mjög hóflegar kauphækkanir og þetta það verði í stað þess að verkalýðshreyfingin sæki kjarabætur til launagreiðenda þá sé verið að tala um að svona tilfærslu pakkar eins og barnabætur og vaxtabætur og leigubætur verði eldar verulega það myndi náttúrulega nýtast ykkur eins og öðrum að samningar séu gerðir á þeim nótum en þú ert að segja að það er ekki nóg það þarf að skoða eins og vakta álag og þetta fyrirkomulag og kannski Já. Bara taka það upp frá grunni
Algjörlega, þetta er svona að mínu viti batsins tíma hvernig þetta er sett upp núna og eins og ég segja hún að við sjáum þetta ekki einn staðar annar staðar þegar við erum að bera okkur saman við önnurlönd Já, auðvitað er bara mjög jákvætt að hérna menn séu svona stilla sko krónutölu hækkunum í hóf gott og blessað og auðvitað viljum við vera hluti því að nániður verðbólgu og hérna manni finnst auðvitað ríki klípa mjög fast við erum til þess að borga hæst áfengiskatt í heiminum
Jó, ekki lækka hann
Nei, hann hækka bara eins og klukkan sko
já.
Og farin að hækka töluvert taka stærri stökk heldur en venjulega heldur að vera ekki núna heldur á síðast árið þá hækka hann 7,7%
Já.
Og auðvitað hefur verið hérna, finnst manni það mjög sárt sérstaklega með mjög flotta íslenska framleiðslu, ekki bara á áfengi heldur líka bara á próteini, hráefni, græmmeti og allir því
Já.
Auðvitað er hægt að liðka þarna til líka og það er auðvitað hérna, blessa ríkið sem þarf að koma inn á stjórnvöldin aðeins að slá af sér því að það er raunin neyðar ástand í greininni og
já.
við þurfum sérsamning og auðvitað er jákvætt að þessi vera að tala um núna hóflegar krónutöluhækkanir því að það er verið að tala um 26.000 kall sem er einhver 3% hækkun eða eitthvað svo leiðis vandamálið það að þessi hækkun hún margfaldast svo mikið í þessu vaktaflæði því að vaktaflæði er tengt í prósentutölu af grunnlaunum um leið og grunnlaunin hækka að þá margfaldast vaktaflæði svo mikið við okkur bara væri bara gott að blessa ef við myndum bara geta hækka grunnlaunin 26.000 kall
já.
Það er bara fínt
já.
En þá þurfum við að fá einhvern veginn öðruvísu uppsetningu á þessu vaktafli þar sem við erum að vinna greinin er að vinna 75% af öllum unnum tímum á þessu álagi og það er þá 33% eða 45% eða 90% hærri launakostnað sem fylgir því þannig að það er svolítið mergurinn mál sem síðis og bara til að svara því að já þá hérna erum við bjarsýn fyrir því sem við höfum fengið að heyra en erum við þetta að vera í myrkrinu því að við höfum ekki fengið að einu sinni að vera áhrifna fulltrúar á sem fundum
Nei en ertu bjart síðna á það að þið muni mæta einhverjum skilningi og þá kannski tímanlega þannig afturlega það er erfitt að koma eftir að búa að gera þessa kjarasamning og ætla að fara að stokka upp vakta álag og þess óttar
Já, auðvitað er þetta er náttúrulega eins og góðum að það sagði þetta er allt mannana verk og auðvitað getur breytt þessu og þegar það er svona neyðar ástand eins og er hjá okkur í greininni að þá verðum við bara að taka höndum saman og ég get nú svo sem alveg sagt það að ég hef hérna mætt skilningi hjá velflestum af því að fólk skilur stöðuna við sjáum til dæmis þegar Efling er að beita verkfallsaðgerðum hérna eins og við höfum kannski séð of mikið á síðust árum að það fara aldrei í verkfall á veitingahúsum vita það bara gagnslust sko. Og hérna það kannski bara svona eitt dæmi það en já, skilningurinn til staðar en það virðist einhvern veginn vera það hérna já, menn séu svona svolítið að einbeita sér meira því að sko halda áfram að búa vel sig eins og staðan hefur verið það snýst auðvitað líka pólitík og einhver völd og við verðum bara svolítið að brjóta át á ólutekar og hérna og laga, því að þetta er bara ónýtt
En þú ert að segja með öðrum orðum að sko samtök atvinnulífsins fara í raun og veru með samningsumboð fyrir ykkur sem eru ekki aðilar að samtökum atvinnulífsins?
Í rauninni ekki, við erum alveg með hérna staðfestumboð okkar félagsmanna og það sem við erum að velta upp í núna og höfum verið að gera með samtök, eða við samtök atvinnulífsins er að það er nú bara vægast sagt svona bara illa gert að bara taka sér umboð okkar og semja bara fyrir allan markaðinn. Það finnst okkur bara ekki bóði eins og ég sagði á hann að rétta samningsborðið er í rauninu samningsborð sveit því að við erum hérna stundum fyrir næstu í helmingi allra fyrirtækjana sem eru á veitingamarkaði höfum samin að þessa grein sem hefur verið tvístruð og ekki verið með sína rödd og hérna menn verða bara svolítið að svona íhuga hvað það þýðir sko. Og auðvitað er þetta nýtt þannig að við erum svolítið að reyðja leiðina og það getur vel verið að þessi fleiri sko atvinnugreinar í sömu vandamálum og ég meina það þarf þá bara fleiri minni félög ef eitt stórt félag gengur ekki, það er svolítið þannig og...
En sko hvað með þú segir að það sé allt öðruvísi umhverfi hér þegar kemur að vakta álagi og slíku heldur en í nákvæmlega löndunum Er einhver rauður þráður hvernig þetta er í hinu löndunum eða er þetta misjæmt frá einu landi til annars?
Sko, rauður þráðurinn er svolítið og þá er svona kannski að tala helst Norðurlöndin.
Já.
Það er með kannski aðeins öðruvísu uppsetningu í kringum bara sitt kerfi. En það er svona þessi lenging á dagvinnu tímabili. Dagvinnan byrjar ekki klukkan 5, heldur kannski klukkan 8. og síðan er álagið fest í krónutölu þannig að menn geta alltaf hækka grunnlaunin og síðan getum við kannski bætt hækka auðvitað krónutölu álagið líka það er svona rauðu þráðurinn og kannski líka það svona aðeins meiri sveigjanleiki í sko sambandinu þetta er mjög svona álagstímarnir eru auðvitað á matatíma þannig að það kannski geti ekki allir farið í hádegismat klukkan 12 eða kvöldmat klukkan 7
Nei. Já,
það er náttúrulega okkar aðal álag og það er auðvitað skilningur á því og hérna já, hann að ég held að það sé kannski svona rauði þráður í þessu
Já, hafið þið beitt eitthvað fyrir því að leggja á borðið eitthvað svona ramma sem að gæti orðið lykillinn að laust?
Já, við hérna vorum með vinnustofu fyrir síðasta kjarasamning sem endaði miljónatillögu og erum bara með hann kláran og við erum búin að vinna mikla undirbúningsvinnu með okkar félagsmönnum þar sem að við hérna, að ég og hérna stjórnarformaðin hittum svona að því að þetta er náttúrulega regnbogi af hérna rekstraraðalum fá alla litina og húst voru með kaffihús og litla veitingastaði og stóra og bakari og allt saman þannig að það er að fá svona sín allra á þennan kjarasamning sem er náttúrulega 130 blaðsýður og ég hef lesið hann já mjög oft en ég er samt að komast að einhverju nýju þannig að það má líka einfalda samningin hann þarf ekki að vera svona gríðarlega flókin því að það er svona eitt vandamálið sem við eigum við er það eða vandamálið þetta er þetta bara svona hvernig reksturinn er það er ekki eins og það er við alltaf að opna hérna veitingastað ég sé þá bara með skrifstofu og ég sem eitthvað framkvæmdastjóri sé bara skrifstofunni að búti samninga og gera svo sem ekkert annað eigundur þessa veitingahúsa langflestra eru bara á gólfinu þeir eru elda eða þeir eru að þjóna þeir eru að taka á móti vörum þeir eru að gera hvað sem er og þannig að það getur verið svolítið erfitt að hérna, þekki öll smá trí kjarasamnings og það er ekki þannig að menn séu að reyna svindlast en gera menn bara mistök en þá hérna, fáum við svolítið hart
þá fáum við á bökin
sildi okkur svolítið
já, já.
Og hérna og það er auðvitað svona hugafar sem okkur finnst ekki gott við viljum náttúrulega vera með betra samband við verkalýðshreyfinguna við eigum þá mikið að sameiginlegum hagsmunum að við getum ekki leyft okkur að vera svona í stríði við hvort annað við viljum hérna vera með stöðumarkað við viljum vera með öruggt starfsumhverfi og við þurfum að gera það saman það kemur ekki bara á annarri leiðinni
sko. Sko nú nú hefur auðvitað þannig að, að það er það oft svona talað að það sé talsvert svart í, í veitingarekstri getur verið að, að getur verið að, að sko veitingamenn sem hópur sér litnir ja séu tortryggðir af þessari ástæðu að það hafa komið upp dæmi á þetta mörg sko mjög langan tíma þá kom alltaf öðru hvoru upp einhver dæmi um einhverja svarta starfsemi í þessari grein eru þið tortryggðir færi þá tilfinninguna að, að sko meðal meðal samtaka atvinnu lífsins til dæmis eða bara meðal annara sko launagreiðenda séu þið tortryggðir
já og við finnst ég get alveg tekið undir það og það er það ekki alls ekki lægi að vera að borga svart en við erum svo sem ekki hérna, einum að vera með þennan stimpil á okkur
nei, nei.
Það er líka byggingagerinn til dæmis og aðra greinar fyrst og fremst er þetta einhver svona neikvæð staðalímynd sem hefur fengið að hérna, grassera svolítið lengi kannski vegna þess að við höfum ekki haft málsvara eins og sveit hinga til
Já.
Getum bara komið og stíu fram auðvitað hérna það sem greinin þarf og aðra greina kannski sem eru að berjast í sömu vandamálum er bara samkeppnishæft rekstrarumhverfi.
Já.
Og ef það ekki samkeppnishæft þá eru þetta lítil fyrirtæki, fjölskyldur ekki fyrirtæki sem kannski því miður reyna að leita í til einhver svona leiða.
Já.
En saman getum við komið í veg fyrir það.
En þetta er náttúrulega víta hringur sko, til að geta borga svart þá þarft þú að vera takin tekjur svart og...
Ég get alveg verið hreinskil með það, ég hef ekki hugmynd hvernig ég ekki svo klár sko, að því að allir að tala að hérna, það sé minni peningur í umferð og einhvern veginn
með
alltaf einmitt. Við bara gamla hérna góða siðilinn og allt þetta þá er ykkur annar að svara fyrir það, ég bara þekkið ekki sko.
Nei, nei.
En hérna
en lítur ekki bara sjálfkrafa að draga úr svartri starfsemi vegna þess að eins og þú segir það miklu minni peningar í umferð
ég,
fólk nota kort, fólk borgar með kortum og veitingahús það er ekki dreigjur seðlabúnt það er ábyggjuleg algjör mundatengar tilfellum
það er bara, fyrst þér að ferði ammalið að fermingarskilur, þá tekur út í ráðbankanum með einhvern pening,
já.
Það skipti sem að sér seðla út í dags, það er alveg þannig En já, einhvern veginn, þetta er vissulega leið en ég veit ekki hver hún er en ég veit og trúi því að bara með sko sérkjarasamningum sem búa til samkeppnishæft umhverfi þá mun þetta líka heyra sögunni til
Já, já
Og við erum auðvitað ekki eina atvinnugreinin sem er í þessu málum
Nei, og alls ekki, ég ætla ekki að gefa neitt slíkt í skinn heldur sko. En bara mér fannst þetta sko, mér fannst verið að spyrja að þessu sko, hvort að þið finduð fyrir því að þið væru tortryggðir
Já, ég er bara að sammála því, ég held að við séum með svona svolítið hérna þennan stimpil á okkur og það eru auðvitað hérna þessi hagsmuna baróta eru þetta marathon og þetta því sem við erum að taka og hérna já, okkur finnst ekki að vera fótur fyrir þessu, þetta sé eitthvað svona algilt en já, þetta er svolítið gamalt draugur sem eldir okkur
Já, þú talar um samkeppnisumhverfið og það er náttúrulega samkeppnisumhverf hér innan lands en það eru þetta líka því já, maður heyri það að sko samkeppni sko við veitingageirann hér innan lands séu kannski mikið til lágur verslanir og ríkið sem sagt vínbúðin og náttúrulega matarverð og áfengisverð er almennt hærra hér og talsvert mikið hærra en í flestum okkar nágrannalöndum við erum líka í samkeppni við önnur lönd íslensk ferðaþjónusta bara Ísland er í samkeppni við önnur lönd hver er ykkar sýn á þetta erum við að standa okkur nógu vel þarna sko vöruverð hér og nefndum áfengisgjöldin á þann þetta náttúrulega komið út úr kortinu
algjörlega sammála þín og hérna ég kannski ekki með lausnina en við erum að framleiða hérna hráefni og eigum að og viljum lifa við eitthvað fæðu öryggi auðvitað hérna er lausnin einhverstaðar við erum auðvitað mjög hérna skattpínt finnst manni að þessu leiti
já, já.
Og bara hvort sér að framleiða hérna bjór eða kjöt eða mjólk eða kál auðvitað er hægt að liðka hérna sambandið á milli því að við viljum náttúrulega nýta okkar hráefni
já, já.
Og við erum stolt að því það er hérna okkar já, bara leikvöllur hráefni sem við fáum hérna og auðvitað kokkanir og landsliði náttúrulega hefur staðið sér gríðilega vel ég vil alltaf komin á það, við erum náttúrulega með landslið í sko fremsta gæðaflokki
Já, já enda kemur það ég vil það ekki tómhemt
Nei,
heim af alþjóðlegum mótum
Þess að segja, við getum gert miklu betur
já.
Bæði hvað var þetta og samkeppnislega sé í alþjóðlegu samhengi þá getum við gert mikið betur
já.
Til þess þurfum við bara að fá hérna svigrúm og andrými til þess að búa til þessa grein þegar jú, samtökin eru ung en greinin eru líka ung ef við svona horfum heilt yfir
Þú meinar hér á landi
Já, já. Mér, þú veist bara húst, okkar umhverfi hérna og við erum ekki svo mörg og við getum gert betur og þurfum ekki alltaf að gera eins og aðrir við getum farið okkar leiðir líka sko. Þannig að úst, ég segi já, greinin ung líka þannig að hann er vanta kannski líka rama alveg eins og hérna bara utanumhaldi í kringum hana
já, já.
En já, við getum gert tölvöld betur en við getum eða ekki gert það ein
nei, nei.
Það er svona eins og fyrir rætt hérna umhverfið brotið á svolítið marga á mörgum stöðum
já, já. Og Já, þetta er, sko, þú nefnir það, þetta er ungrein, sko, ég er nú eldri en þú, en menn þurfa ekki að vera svo óskaplega gamlir til að muna eftir því að það voru bara örfá veitingahús í bænum, já. Bara á höfuðborgarsvæðinu. Ég man eftir því að það var á einu stað hægt að fá mat afgreiddan, kannski tveimur, kannski nýr á BSI og smiðjukaffi, þá var hægt að fá, svona hamborgara, eftir ball þetta náttúrulega gjörbreytt staða í dag það er veitingahús á hverju einasta hotni
Já og umhverju hefur kannski ekki alveg fyllt þessari þróun heldur
eins
og við hefum verið að benda á það er alveg rétt og eins og segja, það er einhver aldursmunur okkur en þegar ég byrjaði að vinna hérna í hótel og veitingagerðinu fyrir 15 árum
Já.
Það bara þegar maður ég var í hérna nætuvörður á hóteli og fekk hérna blað með opnum veitingastöðum í Reykjavík
Já.
Það var svona kannski hálft að fjóri blað þannig að þetta hefur alveg stökkbreyst og við þurfum auðvitað þarf rekstra umhverfið okkar að taka mýða því þetta er líka bara eitthvað sem markaðurinn vill viðskiptavinir okkar vilja þetta
já, já.
Og auðvitað þurfum við að sveigjast og beygjast aðeins með því
jú, jú.
Ekki bara staðið í sömu sporunum
nei, nei. Og svo náttúrulega fjöldi veitingastaða sem að almenningur í Íslandi verður lítið var við það er náttúrulega mikill fjöldi hótela og þau eru meir og minna öll með einhverja veitingastæði sem þjóna þá kannski fyrst og fremst gestum hótelana
Já, er það mismunandi eftir hótelum en jú, það er alveg rétt hjáður og flóran okkar er algjörlega frábær og við maður að stolt að henni
Já.
Bæði framboðinu af mismunandi sko, veitingastöðum aftur bara kokkalandsliðin okkar fagmennunum sem eru greinin okkar bara til fyrirmyndar við svona eins og segjum við þurfum að kalla eftir þeirri virðingu sem okkur finnst við að skilið og við þurfum að smita hana þannig
Já, en þú nefndir á þann að það væri raun og veru neyðarástand í þessari grein neyðarástand, ég skil það svo að það geti þá brugðið til beggja vona það sé þá mjög ótraustar rekstrar forsendur hjá stórum hluta fyrirtækja í greininni sem þýðir að þau getur þá tínt tölunni
algjörlega og við hefum séð það hérna, þetta er nú bara tölur frá hagstofinni að það eru fleiri gjaldþrot 2023 heldur en nú eru árið 2000 og 2021
já.
Sem eru COVID árin
Jú, jú, þá bara, náttúrulega var dælt peningum inn já, en
Við fengum bara lán sem við þurfum að borga tilbaka
já.
Við fengum ekki það voru kannski aðrir aðalar í ferðiþjónustunni eða sem fengu að loka sem fengu þessa styrki
já.
Við fengum bara lán það var alveg bara til að bæta gráðan og svart og nú byrja þau alltaf þessa vexti sem við erum einhvern veginn að sligast undir.
Já, já.
Þetta voru ríkislán sem áttu að vera á já, nánast engum vöxtum.
Já, já.
Síðan auðvitað fara vextinir upp í, ég held að fara mest upp í 10-11%.
Já, já. Já, já,
já. Lítill veitingastaður sem fekk þessi stuðningslán er að hérna greiða upp undir 1 milljón á mánuði í greiðslu til ríkisins út af því.
Já, þarf að endurskoða þetta, þarf að líta yfir þetta svið og beita kannski pennastrikinu?
Já, ég held þá og við höfum bæði rætt að við hérna bara fjármálaráðuneytið og síðan var hérna nefnd sem var að fara yfir þessi lán og hvernig þeim að veitt og hvernig gekk að borga af og já, þú veist, það eru þetta samtal í gangi en við viljum sjá sko bara harðari aðgerðir, ekki bara framlengja í lánunum endalega, heldur við þurfum aðeins að líka meta áhrif þessara lána aðeins betur.
Já.
Þegar þetta er að halda mönnum bara niðri og þetta gefur mjög svona hvað maður segir, þetta er bara þetta er mjög íþyngjandi.
Já.
Vexturinn er mjög viðkvæmur, svo segir. Já. Það held ég á árið 2023 og þá erum við að koma í cirka 5% hagnaði heilt yfir í greininni.
Já.
Og eftir að borga skatta og gjöld og allt þannig að já, við erum hættulega nálægt í að vera að skríða bak við núlið,
þess
að í rauðu tölunar heilt yfir í greininni og maður náttúrulega ekki gleyma því að við teru hérna held að séu 97% af fyrirtækjum eru lítil og ekki einu sinni meðalstór
en
þetta eru fjölskyldu fyrirtæki og við getum ekki verið að pína því svona
nei, og það er kannski hæpin ávinningur af því fyrir ríkið að halda til streitu innheimtu þessara lána ef að það verður til þess að fyrirtæki rúlla vegna þess að fyrirtæki sem rúllar það borgar ekki
nákvæmlega lán. Og þú veist og síðan hérna þetta fara starfsmenninir á atvinnuleysisbætur og bara sko keðjuverkurinn er svo mikil
já.
Það er alltaf allra hagur að halda þessum fyrirtækjum gangandi bara, veist, það eru bara samtök atvinnuleysisbæta og verkalýsefingin og ríkið allir þessir aðalar vilja ekki sjá fyrirtæki vera gjaldþrota
nei
þannig að við þurfum aðeins að stíga inn í það er alveg rétt og vonandi getum við beitt pennanum á þessu ári því að ég veit að það er skilningur á stöðunni og
það er samtal í gangi, það er skilningur á stöðunni og þannig að þú ert bjartsýnn
já, ég er nú alltaf bjartsýnn en ég hérna alltaf leið mér að vera hóflega bjartsýnn
þannig
að þanga til ég sé eitthvað á blaði það er eins og mér kjaraður það er svona reynslan gefur okkar ekki kannski ástæðu til að vera bjartsýn og við erum ennþá í myrkrinu sem okkur finnst bara ekki boðlegt að já, ég ætla að leifa mér að vera hóflega bjartsýn eins og hafa margt eftir að koma að svo þetta gangi upp bara vísum aftur í kjaraverðarnar
en nú er COVID að baki og 2023 er fyrsta heila árið án COVID án þess að koma einhver áhrif vegna lokana eða fjölda takmarkana og þess aftar en þú segir þá voru fleiri gjaldþrot í fyrra í þessum gera heldur en 2020-2021 hvernig kom samt árið út hjá þeim sem að náðu að vera í fullum rekstri allt árið?
Já, það hérna sæmilega, auðvitað hefur veltan eins og kannski hefur í fjallaðum í fjölmjölum alltaf að veltan sé svo há og allt þetta en kostnaðurinn hefur auðvitað bara tekið fram úr
já,
þannig að
það er ekkit mikið eftir ef að launakostnaðurinn er komin í 50% og jafnvel þar yfir þá er eftir hráefni, það er eftir húsalegan það er áttúrulega eftir fjármagnskostnaður því að þó að sé kannski ekki verið að borga af húsnæði þá geta verið aðra skuldir í vegna innréttinga og þess áttar. Þú ert ekki lengi að komast upp í 100 þegar launin fara með upp í 50.
Nei, það er alveg hárrétt og það er hérna bara staðan. Hún er, eins og ég segi, þetta er bara neyðarástand. Auðvitað hérna sveiflast þetta upp á sumrin, bara með hérna ferðaþjónustunni. Eða ferðaþjónustunni, bara komið ferðamanna setjaði með til því og helst ég spáð ennöður með til þetta árið sem eru auðvitað frábært en það má ekki kannski bara ef ég tek hérna Reykjavík sem dæmi ef það er bara vont veður í júní að þá hangir bara ársreikningurinn á bláþræði
já
það er bara þannig
já Já, og þau hafa nú komið öðru kora á undanförnum árum sumrin sem aldrei komu.
Já, og kannski fara að tegja sér aðeins inn í haustið frekar heldur, byrja aðeins einna og áreindar, já, kannski við horfum aðeins lengra aftur í tíman og þá hafa sumrin verið bara vond.
Já, já, en svo hefur maður á tilfinninguna sumrin á Íslandi sé að færast að, að sumari var alltaf svona júni, júli, ágúst.
Já.
En einhvern veginn segir tilfinningi manni að, að já, það, það voru setna en sumari getur þá staðið jafnvel, fram í september út já. September
Já, ég hefði svolítið sammála því að við erum svona að sjá að þetta tímabil fara að lengja staðins
já.
Sem bara alveg, gott og vel og bara kannski annar punktur eins og núna erum við svona í hálfpartinn kreppu standi hérna bara á heimsvísu
jú, jú.
Það, það erum ekkert undanskilin því en þá sjáum við þetta neysluna hérna almennings fara neðar
jú, jú.
Og annar kannski svona stólpi flestra fyrirtæki í greininni eru hátíðarnar
já.
Og við sjáum það að menn eru að halda þessir
þið, þið verðið áþreifanlega varfið það
já, já, já. Þeir eru sum fyrirtæki sem eru bara alveg rótgróin og hérna kannski finna ekki jafn mikið fyrir því og nýju fyrirtækinu sem eru reyna að koma sér inn á markaðin
já.
En já, þetta er ekki alveg hérna þessi hérna gullna hæna eða gullna egg
það er ekki öll fyrirtæki jómfrúr í desember
nei, nákvæmlega ákvæmlega
já, já hafið þið tekið eitthvað saman nú hafa náttúrulega orðið ákveðna breytingar það voru breytingar Bretland er farið út úr Evrópusambandinu og sjáið þið einhverja breytingar svona á, á samsetningu svona þjóðirni samsetningu viðskiptavinnana hjá ykkur
sko nei, ég svo sem ekki lagst yfir þessar tölur en nei. Sjáum náttúrulega að Bandaríkin og Bretland, Frakland, Þýskaland þetta eru svona hérna, okkar helstu helstu hérna ferðamenn á, á sumrin
jú, jú.
Og auðvitað kemur Asia líka inn sterk
já, já.
En svona kannski meira að leita norðurljósunum og kannski kemur í í frekar á hausti út í hérna jólasísoni
já.
Það er svona líka bara þannig uppsett austan megin en nei, ég get ekki sagt
nei.
Að ég geti séð einhverja sérstaka breytingu á, á, á ferðamönnunum
nei, nei. Og Bretar er að koma jafn mikið núna og áður
já. Já, já, vistu, við erum náttúrulega svona kannski svo stóra samingi að við sem að fá hérna 2 milljónir plus ferðamönnu ári svo akkalegt fyrir litla landið okkar
já, já.
En já, já, ég held að við finnum ekki fyrir þeirri kreppu hérna, millistjætt þessara landa og yfirstjættir held ég stendur bara ágætla sterkum fætina þá og það eru breytingin sem ég sé til dæmis eins og akkurir að það eru komið EasyJet að fljúga
þangað já, já, það er náttúrulega það er tíðindi
alveg frábært og vonandi verður þá svona stuður í rekstur í kringum hérna veitingastaðina þar því að þetta þarf þurfa gestirnar okkar að borða einhvers þar
Já, já.
Og hérna bara mjög jákvætt sem er aðgengið að landinu þannig sé.
Já. Samtali gangi út af stuðningslánunum skilningur hjá öðrum atvinnurekendum á að, að það þurfi að taka á ykkar stöðu í tengslu við kjarasamninga. Það er svona Það er fleira jákvætt en neikvætt framöndan eða hvað.
Já, en eins og ég segi, þetta er svona allt, þetta er ekki á borðinu.
Nei, nei, þannig, þetta er ekki hendi.
Nei,
nei, nei.
Já, já, og ég hérna, fúst, auðvitað þakkláttu fyrir það að vera aftur ný samtök og geta fengið auðvitað áhreitt hvort það sé fjálmaráðara eða bara fórsetir að SÍ eða, eða hérna, samtök atvinnlífsins.
Já.
En við þurfum að fá eitthvað konkrétt á borðið svo við getum lyft okkur að hérna, vera svolítið bjartsýn.
Já.
En það er held í öllum ljóst hver staðan er allir hagsmunaðalar sem sitja að samningum og halda okkur aðeins frá í bíli að þeir vita að það er neyðar ástand
já.
Og já, við það hérna, lefið mér að fagna þegar ég sé eitthvað á blaði sem já. Ég líst vel á
eða er eitthvað eitt sem að þú myndir leggja höfuð áherslu á núna og bara horfir yfir sviðið, horfir á horfir á þá sem sitja í kjarasamningum að semja horfir, á, horfir til stjórnvalda er eitthvað skilaboð sem þú vilt færa einhver svona grunn skilaboð?
Já, það eru þetta hérna kannski mörg að taka. Ég vil auðvitað semja sér kjarasamninga fyrir greinina
Já.
Út af sérstöðinni. Við eigum bara sérstæðan er svo mikil að við bara þurfum að gera það. Það ekki nema einhverjir 288 kjarasamningar í gangi.
Já.
Við þurfum okkar.
Já. Aðalgeir Ósvaldsson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í veitingarekstri. Þakkaði fyrir komuna.
Takk sem leys.
Góðu hlustendur, við heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir.